สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตอนบ่ายก็เป็นช่วงนำภาวนาเขาบอกนะอันนี้เขาบอกมาแต่การภาวนานี้มันนำกันไม่ได้นะมันต้องทำเอาเองนะครับตอนบ่ายก็จะบอกวิธีการภาวนาวิธีการฝึกฝนตนเองให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเราจะได้รู้เท่าทันจิตใจตนเองพอรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วอันนี้เรียกว่าจิตใจมันมีสติจิตใจที่มีสติก็จะเป็นตัวสังวรตัวป้องกันตัวระวังอันไหนที่มันจะทำให้จิตเกิดทุกข์เกิดความผิดพลาดเกิดการกระทำที่ผิดมันก็มองเห็นมองเห็นแล้วก็สามารถละได้อันนี้เรียกว่าจิตมีศีลดีมีสติมาคอยสังวรสำรวมระวังสติลักษณะเช่นนี้ก็จะเหมือนกับยามเฝ้าประตูของที่ไม่ดีก็ไม่ปล่อยให้เข้ามาเห็นแล้วก็ละไปลดละไปเรื่อยๆนะครับส่วนสิ่งที่ดีเราก็ยังทำอยู่ทำฝึกฝนกันต่อไปให้เกิดศีลและเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อไปนะในตอนต้นๆ นี้ในการฝึกฝนเราก็ต้องฝึกให้มันมีสติก่อนเพื่อว่าสตินี้จะได้มาคอยรักษาจิตนะครับเวลาเราศึกษาธรรมะนะเราก็ต้องไปปฏิบัติปฏิบัติให้มันมีธรรมะและธรรมะก็จะรักษาคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรามาเรียนธรรมะแล้วก็จะไปรักษาธรรมะนะแบบนั้นมันไม่ไหวเพราะว่าธรรมะนี่ถ้าว่าถึงคุณธรรมแล้วมีแต่ดีๆทั้งนั้นนะรักษาไหวไหมรักษาไม่ไหวนะต้องฝึกให้มีธรรมะแล้วธรรมะก็จะรักษาฝึกให้มีศีลศีลก็รักษาไม่ให้เราไปทำผิดพลาดฝึกให้มีสมาธิก็รักษาใจไม่ให้ไปหลงยินดียินร้ายไม่ให้ไปหลงมีอคติจนไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังฝึกให้มีปัญญาก็จะได้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นนะครับอันนี้ธรรมะเนี่ยจะมารักษาธรรมะรักษาคนปฏิบัติธรรมคนที่ฝึกฝนให้มีธรรมะไม่ใช่คนนี้จะไปรักษาธรรมะได้นะต้องให้ธรรมะนั่นแหละมารักษาคนรักษาได้เท่าที่เราปฏิบัติได้ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวตัวสติสัมปชัญญะนี่ก็จะมารักษาเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ทุกข์เกิดเหตุการณ์ชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดความกระทำผิดกระทำทุจริตก็จะได้ไม่ทำจะได้ละได้นะครับตัวการฝึกฝนตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะเป็นมรรคคือหลักของการฝึกตามสติปัฏฐานทั้ง4ที่พูดให้ฟังไปแล้วเรื่องของโพธิปักขิยธรรมกลุ่มแรกนี่การฝึกตอนต้นนี่ยังไม่ได้เป็นมรรคเขาเรียกว่าอุปภาคมรรคการฝึกตอนต้นๆนี่นะเรียกว่าก่อนจะเป็นมรรคพอฝึกไปแล้วฝึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเนืองๆเข้าทำบ่อยๆเข้าทำเยอะๆเข้ากระทำให้มากๆเข้าอันนั้นก็เริ่มเห็นหนทางได้รู้จักด้วยตัวเองก็เรียกว่าเป็นมรรคเมื่อมรรคมันสมบูรณ์มันเต็มที่มันก็รวมลงเป็นอริยมรรคเป็นหนทางอันประเสริฐที่ทำให้ถึงการหมดกิเลสหมดทุกข์ได้จริงนะที่พูดให้ฟังก็มี3คำแล้วเห็นไหมตอนแรกเป็นบุพภาคมรรคก่อนจะเป็นมรรคนะตอนก่อนจะเป็นมรรคนี่จะงงหน่อยนะครับต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้จักวิธีสำหรับตัวเองแล้วว่าอ๋อนี่วิธีการปฏิบัติธรรมวิธีการฝึกฝนที่เหมาะกับเราที่สามารถดูกายดูใจแล้วเกิดศีลสมาธิปัญญาเห็นความจริงได้ที่เหมาะสำหรับเรามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าได้มรรคได้เห็นหนทางแล้วนะได้อาจารย์แล้วว่าอย่างนั้นเถอะท่านทั้งหลายได้อาจารย์หรือยังโอ้บางคนหาอาจารย์จนอาจารย์ตายไปหลายคนแล้วยังไม่ได้อาจารย์สักทีหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะอาจารย์ตายไปไม่รู้กี่คนแล้วเรายังไม่ได้อาจารย์เลยหาอาจารย์ไม่สิ้นสุดสักทีหนึ่งแต่อาจารย์ที่แท้จริงนี่คือใครล่ะกายกับใจเราเองนี้แหละนะทุกข์ก็ดีเหตุเกิดของทุกข์ก็ดีที่สุดทุกข์ก็ดีข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ดีก็อยู่ในกายาวานาคืบที่มีจิตใจคลองอันนี้นี่ถ้าใครได้อันนี้นะได้ความรู้อันนี้แล้วก็รู้ด้วยตัวเองด้วยนะว่าโอ้อาจารย์นี่ไม่มีที่อื่นหรอกก็คือกายกับใจของเรานี่ ให้เรามีสติสัมปชัญญะไว้รู้ตัวไว้แล้วก็ดูมันศึกษามันก็เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าอ้าวที่สุดทุกการหมดทุกนี่มันก็มาจากอันนี้นั่นเองได้สัมผัสด้วยตัวเองด้วยได้เห็นหนทางด้วยตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าได้หนทางแล้วนะครับท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ควรรีบฝึกฝนให้ได้หนทางนะถ้าใครยังไม่ได้หนทางก็คงต้องมองหาศาสดาไปเรื่อยๆนะมองหาอาจารย์ไปเรื่อยๆท่านมองหาอาจารย์เยอะไหมเยอะนะช้อปปิ้งไปเรื่อยใช่ไหมนะอย่างเอาละวันนี้มาอาจารย์สุภีแล้วได้หนึ่งอีกอาจารย์แล้วได้อีกหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวต่อไปก็อีกอาจารย์หนึ่งอีกอาจารย์หนึ่งไปเรื่อยๆนะบางคนเขาก็เรียนไปหลายอาจารย์ยิ่งงงยิ่งสับสนนะอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้มองหน้าหาอาจารย์ไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับคอยแต่แงนมองอาจารย์ว่าจะว่าอย่างไรส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นเห็นได้ด้วยตนเองนี่เห็นไหมมันต้องมาฟังฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็เห็นหนทางด้วยตัวเองพอเห็นหนทางด้วยตัวเองก็เรียกว่าได้มรรคได้หนทางแล้วพอได้หนทางก็เดินตามทางนั้นไปเรื่อยๆเดินตามทางนั้นไปเรื่อยๆก็เกิดอริยมรรคขึ้นอย่างนี้นะครับนะก็หลักของสติปัฏฐานการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยการตามดูกายดูใจนี้ท่านเรียกว่าบุพภาคมรรครู้จักไหมก่อนที่จะเป็นมรรคเนี่ยก็คือการฝึกสติปัฏฐานนี่นะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุพภาคของมรรคนะทีนี้ไอ้บุพภาคของมรรคนี่เราดูไปบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ตามดูกายดูแล้วมันไม่เห็นได้อะไรมันดูลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินไปเดินมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาท้องพองท้องยุบก็รู้เหมือนกันน่ะกำหนดรู้ไปเรื่อยแล้วมันจะได้ยังไงแล้วเมื่อใดมันจะเป็นมรรคสักทีแล้วยังไงอะไรก็ไม่รู้เขาก็งงไปเรื่อยนะไปถามใครก็บอกไม่ได้หรอกอย่างนี้ท่านต้องทำให้เยอะๆทำให้บ่อยๆเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้กายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้ามาทําเหยาะๆแยะๆหย่อนๆไปทําบ้างไม่ทําบ้าง 2-3 วันอ้าวทําไปแล้วนี่ไม่เห็นได้ผลไงทําไป1เดือนคําว่า1เดือนนี่หมายถึงเวลานะทําไปตั้ง1เดือนแล้วแต่ละวันนั้นหลงไปดูทีวีบ้างอะไรบ้างไปทั่วนะแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยดูกายดูใจมาตั้ง1เดือนแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านไปนะครับฉะนั้นบุพภาคมรรคหรือว่าหนทางข้อปฏิบัตินี้มันดูไม่ยากนะวิธีมันไม่ยากแต่ว่าการที่จะรู้ว่ามันเป็นมรรคอันนี้ต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆแล้วก็ทำเนืองๆทำบ่อยๆทำให้มากๆทำให้ต่อเนื่องนะไม่หยุดไม่หย่อนจนกว่าจะเป็นมรรคมันก็จะเหมือนอุปมาเหมือนกับว่าเรานี่นะมันมีที่ที่มันเป็นป่าหญ้ารกรุงรังอยู่นะเราอยากให้มันเป็นทางเราก็เดินบ่อยๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่งั้นนะพอเดินไปเดินมาบ่อยๆเข้ามันก็เป็นทางนะแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นทางล่ะก็จนมันเป็นทางแล้วมันก็เป็นทางเป็นมรรคตอนมันเป็นมรรคนั่นแหละตอนที่มรรคมันเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเป็นมรรคมันก็เป็นมรรคนะก็เหมือนกับเราเดินไปเดินมาตอนแรกนะถามว่าทางมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงเดิมแหละแต่ว่าตอนนี้ป่าหญ้ามันรกรุงรังเราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนกระทั่งมันเป็นทางราบเรียบมันเป็นทางตอนไหนล่ะก็ตอนที่มันเป็นทางนั่นแหละนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็ทำนองเดียวกันในตอนต้นนี้เป็นบุพภาคมรรคเราดูกายดูใจไปต่อไปฝึกไปเรื่อยๆก็ดูกายดูใจเหมือนเดิมแต่รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นมรรคนะฉะนั้นการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในตอนต้นๆ นี้เขาเรียกฝึกให้มีบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นของมรรคแล้วต่อไปก็จะได้มรรคได้หนทางการที่จะได้มรรคก็ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเนืองๆ นะครับ ต่อไปก็จะบอกหลักการวิธีการในการฝึกนะหลักการของสติปัฏฐานก็คือเอากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งให้เกิดสติเกิดความรู้ตัวขึ้นไม่หลงลืมตัวเองไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจไม่เอาความรู้ออกไปข้างนอกให้มารู้อยู่ที่ตัวเองหลักการก็มีอยู่3คำเท่านั้นเองอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อเช้านี้นิดหน่อยก็คือเรื่องอาตาปีให้มีความเพียรเผากิเลสอย่าไปหลงทำตามกิเลสมากนะให้อยู่นิ่งๆไว้ถ้าไม่มีอะไรจะทำนี้ให้อยู่เฉยๆไว้ถ้าแต่เดิมนั้นเราทำงานเสร็จไปหาอะไรทำใช่ไหมหาหนังสือพิมพ์อ่านหาทีวีมาดูต่อไปเราทำงานเสร็จเราก็อยู่เงียบๆไว้อยู่เฉยๆไว้มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอันนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้สำหรับการฝึกฝนในตอนต้นๆ นะครับซึ่งการฝึกฝนในตอนต้นๆถ้าพูดถึงแบบวิเวกก็เรียกว่ากายวิเวกรู้จักไหมกายวิเวกก็คือสงัดด้านกายอย่าไปทำอะไรมากอย่าหาการงานมายุ่งมากแต่ว่าถ้าการงานมันมียุ่งอยู่เราจำเป็นต้องทำหน้าที่ก็ต้องทำไปนะอันนั้นต้องบริหารทุกข์ให้มันเป็นไปแต่พอว่างแล้วให้วิเวกคืออยู่เฉยๆไว้นะมานั่งอยู่เฉยๆก็ได้เดินเฉยๆก็ได้กลับไปกลับมาไว้อันนี้เป็นขั้นต้นก็คือมีความเพียรเผากิเลสอย่าทำตามกิเลสนะอันไหนที่เคยทำตามกิเลสก็ไปดูไปศึกษาแล้วก็ลดลงไปซึ่งอันนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราต้องรู้จักใจเย็นขึ้นรู้จักรอเวลานะรู้จักไหมรู้จักรอเป็นไหมนะทุกวันนี้เราก็มีเรื่องให้รอเยอะเนาะดีเหมือนกันนะเป็นเครื่องฝึกนะครับฝึกรู้จักรอนะบางคนขึ้นรถเมย์ก็ต้องรอรถเมย์นะรอรถเมย์รอคนนั้นรอคนนี้คนนี้ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างก็รอการฝึกรอให้เป็นนี่เป็นการฝึกสติวิธีหนึ่งที่ดีมากนะใจเย็นๆไว้แล้วก็คอยดูคอยสังเกตกายใจตนเองไว้นะซึ่งวิธีที่จะคอยสังเกตจิตใจตัวเองได้ดีก็คือต้องมีสติรู้กายให้ได้เยอะๆไว้สติจิตใจจะได้แข็งแรงนะการมีสติมาตามรู้อยู่ที่กายเยอะๆนี้จะทำให้จิตมันมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วจะสามารถรู้อาการของจิตต่างๆได้ดีนะฉะนั้นใครที่จิตใจเราเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรู้คิดโน่นคิดนี่ก็ดูไม่ทันอะไรอย่าเพิ่งไปดูมันอาการของจิตอย่าเพิ่งไปดูมันให้ดูกายตัวเองไว้เยอะๆนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่เดินไปเดินมานี่กำมือเข้านี่แม่มือออกนี่กระดิกนิ้วบีบนวดตัวเองให้รู้สึกว่านี่นี่มันทำอย่างนี้กายมันนั่งอยู่นี่ให้รู้ตัวไว้แล้วก็ดูกายเอาไว้นะพอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะครับเมื่อดูกายเอาไว้บ่อยๆนะสติก็จะมีกำลังขึ้นจิตก็มีกำลังขึ้นพอมีกำลังขึ้นมันก็จะรู้ถึงอาการของจิตได้แล้วก็ไม่หลงไปตามความคิดนึกปรุงแต่งก็จะตามดูมันได้ต่อไปนะอันนี้ก็คือหลักการอาตาปีนะมีความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนให้มีความรู้ตัวรู้จักรู้ตัวไหมรู้ตัวนะตัวก็คือกายกับใจเราเนี่ยรู้ทั้งตัวทั้งตัวเรานี้ตัวเรานั่งอยู่คิดอย่างนี้จึงมาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปแล้วเกิดผลอะไรต่อมาคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงไปพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรทำด้วยความคิดความนึกอะไรอันนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวไม่ลืมตัวเองไปปกติเราจะลืมตัวเองไปใจมันจะไปอยู่กับเป้าหมายไปอยู่กับผลกำไรขาดทุนไปอยู่กับเรื่องราวของคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เรียกลืมตัวไปนะครับความรู้ตัวนี้ก็ต้องฝึกเอานะฝึกยากหน่อยนึงนะปกติเราก็คงรู้ตัวรู้จักอยู่บ้างแหละแต่ว่าต้องนานๆทีจึงจะรู้นะเดินๆไปหลงไปหมาเห่าที่ดึงตกใจมีตัวเราอยู่คนหนึ่งไว้ในโลกนี้นั่นแหละเขาเรียกแบบนั้นแหละรู้ตัวแต่ว่ามันต้องรู้เยอะกว่านั้นให้มันต่อเนื่องต้องทำเยอะๆนะเดินไปหลงลืมไปหลงฟ้าหลงฝนไปเตะก้อนหินเป็นไงโอ้โหยังมีเรามีขามีแข้งอยู่นี่อย่างนี้นะหายใจเข้าหายใจออกไม่ค่อยรู้หรอกแต่พอจะหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเข้าโอ้นี่เราหายใจไม่ค่อยออกนี่ยังรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในโลกนี้และมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นในกายในใจ อันนี้เขาเรียกรู้ตัวรู้จักไหมเนี่ยก็คงพอรู้จักบ้างแต่มันน้อยไปการรู้ตัวที่เป็นแบบธรรมชาติที่ผมยกตัวอย่างมาหมาเห่าก็ตกใจรู้ตัวขึ้นมารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้มันน้อยเกินไปมันทำลายกิเลสไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้ต้องให้เยอะกว่านั้นเข้มข้นกว่านั้นนะอันนี้เรียกว่าสัมปชาโนคือรู้ตัวนะครับเวลามีความรู้ตัวแล้วเราจะรู้จักสิ่งที่เราพูดเราทำมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีคุณมีโทษยังไงก็จะรู้แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะละได้ทุจริตต่างๆก็จะละได้เกิดศีลสมาธิปัญญาต่อไปได้โดยอาศัยความรู้ตัวนะต่อมาก็สติมาให้มีสติตามรู้อยู่ที่กายในกายเหล่านี้ส่วนไหนก็ได้ขอให้มันเป็นส่วนของกายไม่ลืมกายตัวเองหายใจเข้าหายใจออกถ้าคนไหนชอบอันนี้นะท่านไม่ต้องหากรรมฐานอื่นแล้วก็ได้เอาเฉพาะอันนี้ก็ได้ถามตัวเองให้บ่อยๆว่าตอนนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกถามทั้งวันถ้ามันลืมไปก็นี่หายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วก็พอมีสติแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆพอมันหายไปอีกก็นึกได้เมื่อไหร่ก็นี่หายใจเข้าหรือหายใจออกแค่นี้เองก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าตามดูลมหายใจให้มีสติกับการดูลมหายใจพอมีสติแล้วถ้ามีสติแล้วมาค่อยนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นก็รู้อันนี้เขาเรียกอานาปานสติตอนแรกยังไม่เรียกนะตอนแรกเรียกว่าฝึกให้มีสติพอมีสติแล้วมาตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติพอเข้าใจไหมตอนแรกนี้เรายังไม่มีต้องฝึกให้มีสติพอมีสติแล้วมาตามดูอะไรก็เรียกชื่อตามนั้นไปถ้าตามดูอยู่ในกายเรียกว่ากายคตาสติถ้าตามดูอยู่ในลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะแต่ตอนแรกเอาละยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเป็นอะไรมากก็แล้วกันฝึกให้มีสติก่อนก็แล้วกันนะพอมีสติรู้ตัวแล้วเรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธก็เป็นพุทธานุสตินึกถึงธรรมะที่เรียนมานึกถึงมรรคผลนิพพานนึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นธรรมานุสติแล้วแต่นะอะไรก็ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละนี่นะมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติตามดูอยู่ที่กายลมหายใจเข้าหายใจออกกายเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่กำมือเข้าแบมือออกกระพริบตาหรือว่ากลืนน้ำลายท้องพองท้องยุบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่บางคนถ้ามีสติแล้วเราสามารถที่จะมาตามดูหรือว่าเพ่งดูในร่างกายที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเป็นของไม่สะอาดอย่างนี้ก็เรียกว่ากายคตาสติหรือว่ากายานุปัสสนาตามดูกายเหมือนกันตามดูร่างกายว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวตนอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็มองดูร่างกายโดยเห็นเป็นวัตถุสิ่งของที่จะต้องแหลกสลายและคืนธรรมชาติไปเหมือนกับซากศพที่เขาทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นเราเจออะไรแล้วเอาเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีสติมาอยู่ที่ตัวเองได้ทั้งนั้นนะไปตลาดแล้วเห็นขาหมูอย่ามัวสนใจขาหมูนะสนใจขาตัวเองว่านี่เราก็มีขาเหมือนกันนะนี่ขากำลังเดินอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเรียกว่ามีสติพอเข้าใจไหมเอาขาหมูนั้นเป็นเครื่องเตือนว่านี่ๆเราก็มีขาเหมือนขามันกำลังเดินไปเดินมาขาก็เป็นอวัยวะหรือว่าส่วนประกอบอันหนึ่งของกายนี้อะไรที่เป็นส่วนประกอบของกายแล้วเราระลึกได้ตามดูได้อันนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาพอเข้าใจไหมครับยังไม่ต้องรู้ถึงโดยความเป็นรูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรก็ได้รู้ว่ามันเป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะไปตลาดแล้วเห็นตับไก่เข้าก็อย่าไปสนใจมันมากสนใจว่านี่อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของร่างกายเรานี้ร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยตับไตไส้พุงอะไรก็ว่าไปไม่ลืมตัวเองนี่ก็ใช้ได้นะครับนี่นะเลยเรียกว่ากายานุปัสสนานะการตามดูกายนี้พระพุทธเจ้าก็ยกย่องเอาไว้แล้วก็บอกให้ภิกษุทั้งหลายเจริญเป็นอันดับแรกเพราะว่าจะมีผลมากมีอานิสงส์มากจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ได้นะครับบางคนก็อาจจะเลยไปเจริญกรรมฐานอื่นหรือว่าตามดูเวทนาบ้างตามดูจิตไปเลย อันนั้นถ้าคนนั้นทำได้ก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่โดยธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ตามดูกายก่อนเพราะว่าตามดูกายนั้นจะทำให้จิตมันมีกำลังพอมีกำลังแล้วจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์มาในภายหลังนะท่านจึงบอกเอาไว้ตามพระพุทธพจน์ที่ผมยกมาว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากยังไงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะนี่ด้วยการตามดูกายเนี่ยทำให้บริบูรณ์หรือว่ายกมากรรมฐานหนึ่งอานาปานสติอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะครับนี่ท่านทั้งหลายถ้ายังทำไม่เป็นนะให้ตามดูกายก่อนนะทำไม่เป็นแน่ให้ดูเตือนตนเองให้มาดูอะไรที่มีอยู่ในร่างกายท่านนั้นแหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายมันเดินยืนนั่งนอนเดินเท้าซ้ายเดินเท้าขวาดูกายมันทำกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะบางส่วนกำมือเข้าแบมือออกหรือว่ากินข้าวอาบน้ำแปลงฟันสวมใส่เสื้อผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายมันไปทำอะไรให้ดูมันสังเกตมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อยู่ไม่ลืมมันอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วนะครับสติมีลักษณะที่ระลึกได้ตรงข้ามกับความหลงลืมความเหม่อลอยความเผลอเรอไปอันนี้ก็เรียกว่าการมีสตินะครับทีนี้บางคนนั่นน่ะพอพูดอย่างนี้แล้วพูดไปก็ดูเหมือนง่ายเหมือนกันแต่เวลาไปทำจริงๆมันทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันหลงไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยนะสำหรับท่านเหล่านั้นที่มีความฟุ้งซ่านมีความคิดนั่นคิดนี่อะไรเข้ามาเยอะท่านก็ให้ใช้ความตั้งใจมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปก็ได้นะคือตั้งใจเป็นพิเศษนะเวลาเดินถ้าบางคนเขาไม่ฟุ้งซ่านมากเขาก็ฝึกสติโดยการนี่เดินไปเดินมารู้สึกว่าก้าวซ้ายก้าวขวาเดินไปใช่ไหมเขาก็รู้ได้แต่บางคนมันไม่ได้บางคนไม่ได้ก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษการใส่ใจเป็นพิเศษก็เหมาะสำหรับคนนั้นไปให้ทำสบายๆอาจจะบอกว่านี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสลับข้างแหละนะเดินขวาดันเป็นซ้ายเดินซ้ายดันเป็นขวาอะไรก็ว่าไปนั่นแล้วแต่นะครับเราก็ทำไปทีนี้ในการเดินไปเดินมาหรือว่าการนั่งก็ดีการเดินก็ดีถ้าเดินเร็วแล้วตอนฝึกตอนแรกๆถ้าเดินเร็วแล้วมันไม่มีสติมันขาดสติรู้ไม่ทันเราก็เดินให้ช้าหน่อยก็ได้นะบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเดินช้าๆต้องเดินปกติอะไรก็อย่าไปเชื่อเขามากนะหน้าที่ของเราคือฝึกสติถ้าคนนั้นเขาเดินเร็วแล้วเขาฝึกได้ก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราเดินเร็วแล้วหลงตลอดอันนี้เราต้องดูที่ตัวเราเองเป็นหลักนะครับถ้าเราเดินเร็วแล้วมันหลงลืมมันไม่ค่อยมีสติมันดูไม่ทันเลยตอนฝึกต้นๆเราก็ช้าหน่อยถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาเราจะวิ่งวุ่นวายจะหลงลืมมันนั้นก็ต้องปล่อยไปแล้วต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่ถ้ามีเวลาเราต้องฝึกนะฝึกช้าๆหน่อยก็ได้ค่อยๆหัดรู้สึกไปหัดจับตรงนั้นบ้างจับตรงนี้บ้างให้รู้สึกว่ากายมันเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าตามดูกายดูส่วนไหนก็ได้ของกายที่มันชัดทำให้เราไม่หลงลืมทีนี้ถ้าในส่วนของกายเราดูแล้วส่วนที่ชัดก็ดูไปถ้ามีอันที่ชัดกว่ากายมีความรู้สึกโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดูความรู้สึกเรียกว่าตามดูเวทนาเวทนาทางกายเจ็บปวดเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้เราก็ตามรู้ไปมีความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจก็รู้ไปอันนี้เรียกว่าตามดูเวทนาถ้ามีอาการทางจิตที่ชัดกว่านั้นขึ้นมาชัดกว่าปกติธรรมดาขึ้นมาแล้วก็ดูอาการทางจิตจิตชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญเบื่อเซ็งฟุ้งซ่านอะไรต่างๆแล้วก็ดูไปสังเกตไปอันนั้นเรียกว่าตามดูจิตนะครับในการตามดูแรกๆนี้เราก็ตามดูกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างตามสมควรไปแล้วแต่นะอันไหนชัดก็เอาอันนั้นทีนี้บางท่านที่ชอบกรรมฐานบางอย่างเป็นพิเศษท่านก็เลือกมาเลยอันใดอันหนึ่งนะบางคนก็ทำตามเพื่อนก็มีนะทำตามอาจารย์ก็มีแล้วแต่นะ เลือกมาเลยอันใดอันหนึ่งแต่ว่าทำให้ได้ผลนะคือให้มันมีสติพอมันมีสติถ้ามีสติเป็นแล้วนะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาก่อนเลือกอันใดอันหนึ่งมาทำก็จะได้ครบทั้ง4สติปัฏฐานด้วยกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นั่นแหละบางคนจะดูท้องพองยุบก็ถ้าเหมาะกับเขานะเขาทำเป็นเขาก็ดูไปพอดูไปก็ได้ดูเวทนาได้ดูจิตได้เห็นธรรมอย่างนี้คนดูลมหายใจก็เหมือนกันถ้าดูเป็นมีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวเขาก็ดูเวทนาได้ดูจิตได้แล้วก็ดูธรรมะเห็นธรรมะนี่ใช้อันไหนก็ได้นะอันนี้ก็พูดหลักการคร่าวๆหรือว่าหลักการทั่วๆไปให้ท่านฟังขั้นแรกในการปฏิบัติธรรมก็ฝึกให้มีสติก่อนพอฝึกให้มีสติแล้วถ้ามีสติที่ถูกต้องนี้สติจะมาช่วยรักษาจิตถ้าอยากจะรู้ว่าที่เราฝึกนี่มันได้ผลหรือว่ามันเกิดผลอะไรบ้างหรือเปล่าเราก็มีเครื่องพิสูจน์เยอะแยะปกติเราก็กระทบอารมณ์ทั่วไปใช่ไหมตอนไม่ได้ฝึกมันก็โผล่พลาดเดี๋ยวไปทำไปพูดตามกิเลสเกิดความทุกข์บ้างบางทีทุจริตบ้างก็ยังมีนะถ้าเราฝึกสติโดยถูกต้องต่อไปสติจะมาช่วยรักษาถ้าเกิดเจตนาไม่ดีขึ้นมาความคิดไม่ดีขึ้นมามันจะเห็นจะรู้ทันแล้วก็ละได้เรื่องที่น่าจะเป็นทุกข์ถูกเขาด่าถูกเขานินทาน่าจะเป็นทุกข์น่าจะตกใจมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความตกใจนี่อันนี้เรียกว่าฝึกแล้วได้ผลก็คือว่าฝึกแล้วมีสติมาช่วยคุ้มครองจิตรักษาจิตให้มันเป็นปกติเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆนะครับจิตจะเป็นปกติไม่ปกตินี้เขาดูตอนกระทบอารมณ์นะตอนนี้คงจะปกติทุกคนแหละเพราะว่ามันไม่กระทบอารมณ์อะไรนะเดี๋ยวตอนถูกชมถูกด่าเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อันนั้นเราจะดูตรงนั้นแหละถ้าเราฝึกได้ฝึกถูกต้องสติจะมาช่วยรักษาถ้าฝึกไม่ถูกก็จะไม่มีตัวช่วยนี่นะอยากจะรู้ว่าได้ผลหรือเปล่านี่ก็ดูอย่างกันอย่างนี้เห็นได้ด้วยตนเองมันเป็นอย่างนี้นะนะไม่ต้องไปถามใครหรอกนะครับนี่วิธีการฝึกนะวิธีการฝึกตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตแล้วก็ตามดูธรรมะดูสภาวะต่างๆที่มันเกิดก็ล้วนแต่ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปก็ค่อยๆดูไปนะครับดูไปแล้วเมื่อเราดูไปบ่อยๆดูไปเนืองๆก็ทำให้มากเข้ามากเข้าจากแต่เดิมเป็นบุพภาคมรรคก่อนจะเป็นมรรคก็จะได้มรรคได้หนทางได้รู้ว่าอ๋อทางที่จะทำให้หมดทุกข์ได้มันคืออันนี้แหละทางที่จะทำให้หมดทุจริตได้มันคืออันนี้แหละเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าอ๋อถ้ามีสติและสมาช่วยรักษาไม่ให้ทำทุจริตไม่ให้เป็นทุกข์เราก็เห็นทางพอเห็นทางก็เจริญไปเรื่อยเมื่อสมบูรณ์ครบก็สมังคีเรียกนะก็คือเกิดพร้อมกันทั้ง8องค์ก็เป็นอริยมรรคเกิดขึ้นอันนี้ก็หลักของโพธิปักขิยธรรมเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน4นะฝึกฝนโดยการตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมให้มีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วถ้าตามดูกายดูใจโดยถูกต้องความเพียรมันก็จะถูกต้องไปด้วยก็เรียกสัมมปทานทั้ง4ฝ่ายอกุศลเราก็จะละได้ป้องกันได้ฝ่ายกุศลก็จะเจริญขึ้นแล้วก็ต่อไปชีวิตก็จะมีความสุขมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้นพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นการพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นแล้วก็เอาจุดนี้เป็นเครื่องในการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าฉันทะนะก็มีความภาคเพียรให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นหลักอิทธิบาททั้ง4นะครับนี่ถ้าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะเราก็จะอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเป็นอยู่อย่างมีความสุขมีความพอใจในสิ่งที่มันเกิดการพอใจในสิ่งที่มันเกิดแล้วเอาอันนี้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดปัญญาอันนี้เขาเรียกฉันทะตามหลักอิทธิบาทนะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เกิดใช่ไหมนะถ้าพอใจในสิ่งที่ได้ดังใจถ้าได้ดังใจค่อยพอใจไม่ได้ดังใจก็ไม่พอใจอันนี้มันยังวนเวียนอยู่นะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับให้ได้หลักตามอิทธิบาททั้ง4ต่อมาเมื่อฝึกได้อย่างนี้แล้วนะมีสติสัมปชัญญะเยอะต่อมาสิ่งที่คลองจิตใจได้ก็จะเป็นธรรมะอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นฝ่ายอินทรีย์นะฝ่ายที่ทำหน้าที่ฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี่แต่ถ้าเรามาฝึกนะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเวทนาไม่ตกอยู่อำนาจของโลกไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายสิ่งที่จะมาคลองใจได้มากแทนขึ้นก็คืออินทรีย์ทั้ง5มีสัททินทรีย์เป็นต้นแล้วก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปตามลำดับบุคคลที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติยิ่งขึ้นมีสติธรรมวิจยะเป็นต้นก็จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จนกระทั่งอริยมรรคเกิดขึ้นอันนี้เลยเรียกว่าธรรมะฝ่ายตรัสรู้เริ่มจากการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะนะครับนี่คงพอเข้าใจหลักของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นไปนะต่อไปก็จะให้ท่านหัดแหละทีนี้นะให้ท่านหัดที่เขาบอกให้นำปฏิบัติเนี่ยนะมันก็อย่างที่บอกกันนำไม่ได้นะตัวใครตัวมันก็แล้วกันแต่ว่าในการฝึกฝนนี่ให้มีสติมีความรู้ตัวนะครับโดยปกติเราไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีความรู้ตัวฉะนั้นอะไรที่ทำให้เรามีความรู้ตัวได้ก็ใช้อันนั้นให้มีสตินะตอนแรกก็ให้ตามดูกายก่อนดูกายบางส่วนของกายอันไหนก็ได้ลมหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบกายเดินยืนนั่งนอนหรือว่าไม่เห็นอะไรเราก็ทำขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ได้กำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วอย่างนี้ก็ได้หลายๆท่าหลายๆทางก็ได้เพราะว่าที่ต้องการจริงๆก็คือสติไม่ใช่ต้องการกำมือเข้าแบมือออกเยอะๆนะกำเข้ากำออกแต่ว่ากำฟรีตลอดอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องของการมีสติไม่ใช่เดินเยอะๆนะแต่เอาเรื่องมีสตินี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาอย่างนี้นะครับฉะนั้นในตอนฝึกตอนต้นๆนะอิริยาบถอันไหนที่ทำแล้วมันง่วงนอนมันเบื่อมันเซ็งมันซึมทื่อมากเกินไปก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆกระดุกกระดิกไว้เยอะๆแต่โดยธรรมชาติแล้วถึงเราจะกระดุกกระดิกเยอะๆเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆด้วยความที่จิตของเราเนี่ยมันยังไม่มีสมาธิฉะนั้นนิวรณ์มันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านจะมาบอกว่านั่งไปแล้วง่วงนอนทุกทีเลยเดินจงกรมก็ง่วงนอนท่านมาบ่นไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่มีสมาธิมันก็เลยเป็นอย่างนั้นถีนมิทธามันก็เกิดขึ้นครอบงำนะต้องฝึกให้จิตมีสมาธินะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านนั่งแล้วมันง่วงนอนก็แค่รู้ว่ามันง่วงนอนแต่ว่าถ้าท่านง่วงแล้วเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยท่านอาจจะหลับไปเลยก็ได้แต่ว่าอย่าหลับนานนะมันเสียเวลานะครับแต่ถ้าเห็นว่าเฮ้ยเมื่อคืนก็หลับตั้งเยอะแล้วนี่นะทำไมมาง่วงนอนอยู่อีกก็อย่าไปนอนก็แล้วกันก็เดินไปเดินมาลุกทำโน่นทำนี่ให้มันมีสตินะครับเรื่องนอนเรื่องหลับเรื่องง่วงเรื่องเบื่อเรื่องเซ็งไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพราะว่าจิตยังไม่มีสมาธิทั้งนั้นเองแต่ตอนต้นๆนี้เราไม่ได้ฝึกสมาธิตอนต้นๆเราฝึกให้มีสติก่อนฉะนั้นสตินี่เอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดก็ได้ง่วงนอนก็รู้ว่าง่วงนอนแต่ว่าอย่ารู้นานนะเพราะว่าสติมันอ่อนพอสติมันอ่อนนี่สักหน่อยมันหลับแล้วนะครับถ้าสติดีง่วงนอนรู้ว่าง่วงนอนความง่วงนอนก็จะดับไปนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้จักตัวเองนะฝึกให้มันมีสติมีความรู้ตัวไว้ซึ่งอิริยาบถที่จะทำให้รู้ตัวได้ดีหมายถึงเป็นตัวช่วยนะก็คือกระดุกกระดิกไว้แล้วก็เดินไปเดินมาเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งบ่อยๆเหมือนเดินจงกรมอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เดินนานไม่ใช่ไม่ให้เดินนานในแง่ว่าแบบเดินไปไกลๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเดินจงกรมนี่ให้เดินใกล้ๆให้มีเดินไปแล้วหยุดอยู่แล้วก็หันกลับแล้วก็เดินแล้วก็หยุดอยู่แล้วก็หันกลับอันนี้เป็นเทคนิคของการทำให้เกิดสตินั่นแหละนะครับถ้าเราเดินนานเกินไปนะเดินระยะทางไกลๆเป็นไงเวลามันหลงนี่มันหลงนานเกินไปนะบางคนหลงเป็นกิโลกิโลเลยนะ10นาที20นาทีหายเงียบเลยนะไม่รู้ไปไหนแล้วแต่เดินจงกรมเราไม่เดินไกลอย่างนั้นนะเดินช้าๆให้รู้ตัวถ้ามันหลงลืมตอนที่เดินอยู่มันก็จะมีที่ให้หยุดหยุดก็ให้รู้ตัวว่านี่มันหยุดหยุดแล้วกายมันยืนอยู่ถ้ายืนแล้วคิดโน่นคิดนี่ก็ให้รู้พอจะกลับตัวมันก็จะรู้อีกทีนึงว่านี่กำลังจะกลับตัวแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างนี้นะเดินให้นานๆให้รู้ตัวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เดินไกลๆนะเดินกลับไปกลับมานะครับอันนี้เทคนิคอะไรต่างๆที่ท่านทำกันขึ้นนี้ก็เพื่อให้เรามีสติมีสัมปชัญญะนะนั่งสมาธิ ก็หมายความว่านั่งให้จิตมันมีความตั้งมั่นให้จิตมันมีความรู้ตัวดีให้มีความตั้งมั่นดีไม่ใช่นั่งแล้วไปหลับแต่ว่านั่งแล้วหลับนี่คงเป็นเรื่องธรรมชาตินะคงคนนั่งสมาธิแล้วไม่หลับคงจะไม่มีแล้วมั้งคงต้องหลับกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าตอนหลับนั้นไม่ใช่สมาธิให้รู้อย่างนี้นะครับแต่ว่านั่งหลับบ้างก็ช่างไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ว่าเราฝึกเพื่อให้มีสติทั้งง่วงรู้ว่าง่วงแล้วเรารู้ว่าอ๋อนอนพอแล้วก็ฝึกด้วยวิธีอื่นเมื่อจิตมันมีสมาธิแล้วความง่วงนอนก็จะหายไปเองพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเวลาง่วงนอนเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติอะไรนะเดินไปแล้วมันเบื่อมันเซ็งมันไม่รู้เป็นไงก็ไม่ใช่ความผิดปกติอะไรเพราะว่ามันจิตมันไม่มีสมาธิมันก็เลยมีนิวรณ์ครอบงำเรียนมาแล้วแล้วยังนิวรณ์จิตไม่มีสมาธิมันก็มีนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะคนที่ไม่มีนิวรณ์มาครอบงำหรือว่าฝึกไปตอนแรกๆแม้ดีตลอดอันนี้เพี้ยนแล้วผิดปกติมันต้องดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็มีอันนั้นครอบงำบ้างอันนี้ครอบงำบ้างจนกว่าจะมีสติเยอะขึ้นเข้าใจเยอะขึ้นนั่นแหละอาการพวกนั้นก็จะหายไปเองพอเข้าใจไหมครับนะต่อไปก็จะให้ท่านฝึกด้วยตัวของท่านเองนะเอาให้ท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนนะทำไมต้องลุกขึ้นยืนเพราะว่านั่งนานแล้วนะแต่ไม่ให้เดินทำไมไม่ให้เดินเพราะว่าที่มันใกล้เกินไปมันจะเดินชนกันนะยืนก็ให้ท่านรู้ว่านี่กายมันกำลังยืนอยู่นะยืนอยู่การรู้ว่ากายกำลังยืนอยู่อันนี้ก็เรียกว่ามีสติถ้าท่านไม่ค่อยรู้ตัวมือของท่านก็จะอยู่นิ่งๆท่านเอามือไขว้หลังก็บีบนิ้วตัวเองหรือว่าบีบนวดตนเองไปก็ได้เหมือนท่านเดินไปเดินมาเนี่ยอย่าเดินลอยเดินลอยมันก็คิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมเห็นป้ายโฆษณาก็ไปตามเขาไปทั่วมือท่านอย่าอยู่นิ่งๆสิกระดุกกระดิกไว้อย่างน้อยมันไม่รู้ตัวถึงกายที่มันเดินมันก็รู้ตัวที่มือนี่บีบตัวเองไว้นะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรนะบีบฟรีไป10นาทีอย่างน้อยก็เดี๋ยวสักหน่อยก็รู้เองนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับก็คือยืนให้รู้ว่ายืนแต่พอนิ่งๆแล้วมันหายไปก็กระดุกกระดิกช่วยเอาไว้ถ้ามีสติดีนะถึงจะอยู่นิ่งๆมันก็รู้ตัวแต่ถ้าสติไม่ดีไม่มีที่ให้จับมันจะไปที่อื่นนะการฝึกสติตอนแรกๆจึงต้องอาศัยความตั้งใจความจงใจบ้างแต่ว่าอย่าจงใจมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดตัณหาแล้วก็พอไม่ได้สมใจก็จะเกิดความเครียดได้ให้ตั้งใจธรรมดาธรรมดาบางคนบอกว่าฝึกสบายๆไม่ต้องตั้งใจแบบนั้นใช้ไม่ได้นะต้องตั้งใจนะไม่ตั้งใจคงไม่พ้นทุกข์นะฉะนั้นต้องตั้งใจแต่ว่าไม่ใช่ตั้งใจแบบตัณหาตั้งใจฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะค่อยๆหัดไปนะครับท่านยืนแล้วให้รู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวก็มือท่านก็จับกำมือเข้าแบมือออกกระดิกไปแล้วก็นั่งลงช้าๆนะนั่งลงครับให้รู้ตัวว่ากำลังนั่งลงนะถ้าเรานั่งเร็วแล้วมันไม่ค่อยรู้ตัวอันนั้นเป็นธรรมชาติของเราที่ทำมาโดยปกติเดินก็เดินเร็วๆนั่งก็นั่งเร็วๆกินข้าวก็พรวดแป๊บเดียวหมดจานแล้วมันไม่ค่อยรู้ตัวต่อมาถ้าเรามีเวลานะถ้าเรามีเวลาเราก็ควรจะมาฝึกให้มันช้าลงหน่อยที่ช้าๆนี่ไม่ใช่เราจะมาเป็นหุ่นยนต์หรือว่ามาเป็นอะไรที่มันผิดปกติแต่ว่าธรรมดานั้นเราขาดสติอยู่ถ้ามันมาผิดปกติแล้วเรามีสติจะเอาไหมก็ควรจะเอาเนาะถ้ามันปกติเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมตลอดแต่ขาดสติโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะฉะนั้นก็ควรจะทำให้ช้าลงกว่าเดิมแต่เดิมที่คิดนึกอะไรได้เพราะก็พูดพลัดก็ช้าลงเดินอะไรที่พลวดพลาดถ้าเรามีงานเร่งก็พลวดพลาดตามสบายถ้าเราไม่เร่งแล้วจะไปพลวดพลาดทำไมเราก็ให้มีสติเดินช้าๆไว้แล้วก็ให้มีสติไว้ทำอะไรให้มันมีความรู้เนื้อรู้ตัวไว้พอเราฝึกชำนาญแล้วต่อไปก็ตามสบายนี่พอเข้าใจไหมครับต่อไปก็ท่านั่งแล้วเพราะว่าห้องนี้เหมาะแต่การนั่งอย่างเดียวนะก็เอาท่าอย่างนี้แหละนะในการฝึกก็ปกติเราก็ใช้กัน3ท่านะจริงๆการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนี้เราฝึกได้ตลอดนะแต่ว่าในตอนต้นๆ นี้ควรจะฝึกตามรูปแบบนะบางคนบอกว่าไม่ต้องตามรูปแบบหรอกอย่างนี้ไม่ทันกิเลสนะกิเลสเอาไปกินหมดนะครับฉะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยให้ฝึกตามรูปแบบของเราที่เราชอบนะชอบอันไหนก็เอาอันนั้นนะครับ ตอนก่อนไปทำงานก็ฝึกทำงานเสร็จแล้วถ้ามีเวลา5นาที10นาที30นาทีกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็แทนที่จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินให้รู้ตัวมีสติไว้นั่งไว้ทีนี้เวลาไปทำงานถ้าฝึกพอฝึกได้บ้างดูจิตใจตนเองไปนั่นไปนี่คิดนั่นคิดนี่ได้บ้างก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแล้วก็ฝึกแล้วก็ค่อยๆปรับไปก็จะได้เองในภายหลังนะครับต่อไปก็จะสามารถมีสติได้ทุกๆที่การมีสติได้ทุกๆที่ทุกๆโอกาสแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจำวันได้อันนี้เขาเรียกว่าได้ทางแล้วซึ่งแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันนะต้องปรับเอาเองนะครับตอนแรกๆก็ต้องมาหัดเอานะมีเดินเวลาเดินก็เดินช้าๆรู้ตัวแล้วก็หยุดอยู่ให้รู้ว่าหยุดจะกลับตัวให้รู้ว่าจะกลับตัวนะการหยุดนี่ก็ไม่ต้องรีบเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เดินอะไรนะถึงที่ก็หยุดแล้วก็ให้รู้ตัวว่าหยุดอยู่คิดโน่นคิดนี่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันคิดอยากกลับก็ให้รู้ว่าเนี่ยจะกลับแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำไปบ่อยๆนะการทำอย่างนี้เขาเรียกบุพภาคมรรคฉะนั้นตอนแรกๆท่านอาจจะยังไม่รู้เหตุผลหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะมีผลยังไงก็ได้ทำเหมือนกับไม่ได้อะไรเดินเดินเล่นๆไปมามาแต่ว่ามันจะมีผลตอนที่ท่านกระทบอารมณ์เวลากระทบอารมณ์แล้วแต่เดิมเคยทุกข์ตอนนี้ไม่ทุกข์อันนี้แหละผลมันจะเกิดตอนนี้นะพอเข้าใจไหมในตอนฝึกตอนนี้ไม่เห็นได้อะไรมันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเสียเวลาเปล่าๆนะไม่เห็นพาทำบุญไม่เห็นพาทำนั่นทำนี่จะได้บุญเยอะได้ยังไงเขาว่าไปจริงๆนะจริงๆอยู่เฉยๆนี่ได้บุญเยอะสุดนะนะศีลนี่มันได้บุญเยอะกว่าทานใช่ไหมเรียนมาอย่างงดเว้นจากการพูดเท็จนี่นั่งเฉยๆนี่มันได้บุญเยอะกว่านะได้บุญเยอะกว่าไปทำนั่นทำนี่นะไม่ไปวิจารณ์ชาวบ้านไม่ไปดูอบายมุขได้บุญไหมได้บุญเห็นไหมเนี่ยนั่งเฉยๆนี่ได้บุญเยอะยิ่งนั่งเฉยๆด้วยแล้วก็ดูกายดูใจฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเป็นภาวนาสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างยิ่งอานิสงส์มากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเราอย่าคิดเรื่องทำบุญแต่เรื่องว่าต้องไปทำโน่นทำนี่กราบพระกราบโน่นกราบนี่แท้ที่จริงการอยู่เฉยๆนี่ได้บุญเยอะกว่าการทำอย่างนั้นซึ่งเราคงเรียนมาแล้วใช่ไหมทานศีลนี่คือการงดเว้นนะคือไม่ทำทุจริตนั่นเองอยู่เฉยๆไว้ไม่วิจารณ์คนอื่นไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นี่งดเว้นไปนี่เป็นมหาทานนะยิ่งงดเว้นอยู่เฉยๆแล้วดูกายดูใจด้วยอันนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับตอนนี้เรากำลังมาทำบุญชนิดที่ใหญ่แล้วนะอันนี้พูดแบบยั่วกิเลสสักหน่อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าไม่เห็นได้บุญอะไรนะครับมานั่งดูซึมกระทือเซ็งอยู่แล้วก็ง่วงเหงาเฮานอนอยู่อย่างนี้เหรอได้บุญเยอะนี่แหละนั่งแล้วเบื่อๆเซ็งๆเครียดไม่อยากนั่งแล้วก็ต้องทนนั่งอยู่อันนี้แหละได้บุญเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ทำตามกิเลสแต่เดิมเราเบื่อแล้วเรานั่งไหมไม่นั่งแล้วดูทีวีแล้วเบื่อทำไงดูช่องอื่นนอนช่องดูช่องอื่นแล้วเบื่อทำไงดูช่องอื่นแล้วเบื่อทำไงก็ดูช่องอื่นไปเรื่อยๆดูช่องอื่นไปเรื่อยๆลืมกดอยู่ปุ่มเดียวปุ่มปิดน่ะกดซะมั่งส่วนใหญ่จะกดไปทั่วนะปุ่มปิดเนี่ยไม่ยอมกดเลยต่อมาเรากดปุ่มเดียวปุ่มปิดไปอยู่เฉยๆไว้มันเบื่อเราก็ดูว่ามันเบื่อมันเซ็งเราก็ดูว่ามันเซ็งมันทุกข์เราก็ดูว่ามันทุกข์เราก็จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้นะความสุขมันก็สอนเราอย่างหนึ่งนะให้เราอยากอยู่ในโลกใช่ไหมมันสุขความทุกข์ก็สอนเราเหมือนกันนะสอนอย่างหนึ่งให้เราอยากหนีมันไปใช่ไหมได้คานำหน้ากันหน่อยความสบายใจก็สอนเราอย่างหนึ่งความเบื่อก็สอนเราอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเราก็จะได้ความรู้นะครับฉะนั้นความทุกข์นี่ก็ให้ความรู้ชนิดที่ความสุขให้ไม่ได้ความเบื่อก็ให้ความรู้ชนิดที่ความสบายใจอะไรต่างๆให้ไม่ได้เราต้องเรียนรู้อันนี้นะครับฉะนั้นเวลาท่านนั่งไปโอ้มันเบื่ออย่าไปทำอะไรอยู่เฉยๆไว้แล้วก็ดูมันเบื่อแล้วเนี่ยมันทำอย่างนี้อย่างนี้ได้เข้าใจธรรมชาติของมันเห็นไหมได้ความรู้มันเซ็งเราก็นั่งดูว่ามันเซ็งมันเหนื่อยมันหน่ายมันปวดหลังอยากไปทำนั่นทำนี่ตามใจเราก็ดูว่ามันอยากนะ พอเราดูมันไปบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจธรรมชาติของความอยากนะครับนะเหมือนกับท่านเวลาท่านเดินไปแล้วเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาพอมันเดินไปเดินมามันก็อยากจะนั่งท่านอย่ารีบไปนั่งให้ดูว่ามันอยากแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันอยากอีกเราก็ดูอีกมันอยากอีกก็ดูอีกดูจนมันเลิกอยากกันแหละนะเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันว่าอ๋อมันอยากไปเรื่อยๆมันอยากไปของมันอย่างนี้เองแต่ปกติเราเคยดูไหมไม่เคยดูพออยากปั๊บก็ทำตามมันเลยสักหน่อยมันเลิกไปพักหนึ่งใช่ไหมมันอยากอีกก็ทำตามมันอีกมันก็เลยวนเวียนเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันนะครับนี่นะให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนเองเอาสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้เป็นที่ตั้งให้เกิดสติเป็นที่ตั้งให้เกิดสมาธิและก็เป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาให้เกิดการเรียนรู้นะต่อไปก็จะให้ท่านนั่งตามสบายของท่านแหละนะครับนั่งตามสบายใครชอบกรรมฐานอะไรก็ทำไปใครชอบดูลมหายใจก็นี่หายใจเข้านี่หายใจออกใครดูไม่ค่อยได้ก็อ้าวพุทเข้าโทออกกำหนดให้มันเพิ่มขึ้นก็ได้ใครชอบดูท้องพองยุบก็นี่ท้องพองนี่ท้องยุบถ้ามันไม่ค่อยเห็นก็ให้ใส่คำบริกรรมหรือว่าใส่ความรู้สึกลงไปให้กำหนดเพิ่มไปกว่าเดิมอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ช่วยให้ใจมันมีกำลังขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าพอทำไปแล้วเราก็ค่อยปล่อยไปทีหลังนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทำยังไงก็ได้นะครับถ้ามันไม่ค่อยรู้แล้วก็เนี่ยมือเท้ามีใช่ไหมเอาเป็นที่ตั้งให้เกิดการรู้นะนะทุบตัวเองไว้ให้รู้ตัวไว้ไม่ใช่นั่งๆไปหายใจเข้าหายใจออกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไปไหนวะรอบนี้เฮ้ยๆอย่างเนี้ยอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าใจมันสเปะสปะแล้วนะให้ดูอันที่ชัดถ้ามันใจมันสเปะสปะไม่รู้จะดูอะไรแล้วเรายังดูอาการทางใจไม่เป็นอย่าเพิ่งดูมันให้ทุบตัวเองไว้ให้ดูว่านี่นี่นี่กายมันรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพอมันมีสติมากขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นสามารถดูอาการของใจได้เออนี่มันงงมันสงสัยมันสเปะสปะอยากดูนั่นอยากดูนี่เราค่อยดูมันพอเข้าใจไหมต้องมีจิตที่มีกำลังพอสมควรก่อนจึงจะดูจิตใจดูอาการทางใจที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็จะให้ท่านปฏิบัติเองตามอัธยาศัยนะตอนปฏิบัติก็อย่างที่บอกแล้วง่วงนอนเป็นเรื่องปกตินะก็ท่านง่วงนอนก็ให้รู้ว่าง่วงแล้วก็ให้ฝึกให้มีสตินะหน้าที่ของเราคือฝึกให้มีสติไม่ได้รังเกียจความง่วงอะไรแต่ว่าถ้านอนเยอะแล้วอย่าหลับกระดุกกระดิกไว้รู้ตัวไว้ถ้าง่วงแล้วมันก็จะมีอาการนั้นอาการนี้ให้เรารู้ตัวไว้มีสติไว้นะกระดุกกระดิกไว้อย่ากวนคนอื่นเขาก็พอนะกายเรามีนะใช้กระดุกกระดิกไว้เยอะๆจะช่วยในตอนต้นๆแต่จะช่วยได้ช่วยไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงเพราะว่ากิเลสเป็นเรื่องของจิตนะถึงท่านจะเดินไปเดินมามันง่วงไหมบอกว่าให้กระดุกกระดิกอาจารย์กระดุกกระดิกก็ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยผมช่วยไม่ได้แล้วครับเรื่องของกิเลสนะใจยังไม่มีสมาธิก็เป็นอย่างนั้นก็ให้ท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยนะครับจนสมควรแก่เวลานั้นแหละเดี๋ยวผมจะมาบอกนะตามสบายนะนั่งจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้หลับบ้างไม่หลับบ้างก็ได้แรกๆนั้นถ้าเรายังไม่ได้ชำนาญ นะจะหลับตาเอาไว้ก่อนก็ได้จะทำให้เราไม่วอกแวกมากเกินไปเหมือนเดินถ้าคนยังไม่ชำนาญจะไปเดินชมนกชมไม้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่ควรจะเดินดูเฉพาะที่ของตนไปเพื่อว่าไม่ให้ใจมันวอกแวกเกินไปจะให้สามารถรู้อารมณ์ต่างๆได้ดีแต่พอคนเป็นแล้วนี่จะดูอะไรก็เรื่องของเขาไปนะครับเชิญตามสบายครับ
ท่านทั้งหลายก็ลืมตาขึ้นมาได้นะสำหรับท่านที่หลับตานะที่ลืมแล้วก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ให้ท่านทดลองดูนั่งสมาธินะแบบนี้ก็เรียกว่านั่งสมาธิเป็นฝึกฝนก็คือคนที่ฝึกให้มีสติดีแล้วตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้การฝึกตั้งแต่เบื้องต้นก็คือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความสำรวมระวังด้านกายวาจาให้กายวาจามันถูกต้องให้มันสะอาดด้านจิตใจให้มันสะอาดดีงามถูกต้องขั้นต้นก็เรียกว่า ปาติโมกขสังวรเคยได้ยินไหมมีปาติโมกขสังวรอันนี้ก็มีสติระดับหนึ่งที่สามารถป้องกันตนเองจากเจตนาที่ไม่ดีได้เจตนาไม่ดีต่างๆก็ลดละลงไปได้จะไปทำร้ายคนอื่นจะไปว่าร้ายคนอื่นจะไปอาฆาตพยาบาทมันก็ลดลงไปละไปได้อันนี้เรียกว่าปาติโมกขสังวรต่อมาก็มีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะรู้ทันความยินดียินร้ายแล้วก็กิเลสทั้งหลายก็ไม่ตัวโตมันไม่ครอบงำจิตใจมากนะครับการกระทำที่ไม่มีประโยชน์ก็จะลดลงลดลงไปตามลำดับอย่างนี้นะที่เราไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เพราะว่าถูกความยินดียินร้ายมันครอบงำแล้วไปทำพอไปทำมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์บางสิ่งไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่างเดียวนะยังเกิดโทษด้วยมีทุกข์ติดตามมาเพียบเลยทีเดียวนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่อินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ถูกป้องกันแต่ถ้าเมื่อใดที่ถูกป้องกันแล้วตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดรู้สึกแล้วสามารถรู้ทันความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจกิเลสมันก็ไม่ตัวโตมากอาจจะยังมีความรักความชอบบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงอย่างนี้มันก็ช่วยในการที่เราจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องต่างๆมากนะก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นอันนี้เขาเรียกอินทรีย์สังวรต่อมาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมีอินทรีย์สังวรดีก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีเรียกว่าสันโดษนะสามารถอยู่ได้กับสิ่งที่ตัวเองมีมีความพอใจมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีเราทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่มีจนเต็มบ้านเต็มอะไรแล้วใช่ไหมตู้ก็เต็มตู้แล้วบ้านก็จะเต็มบ้านไม่มีของจะวางแล้วแต่ไปเดินห้างทีไรมันรู้สึกจะเอามาเพิ่มอยู่เลยอันนี้ใจมันไม่มีความสุขในสิ่งที่ตนเองมีมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นได้เยอะกว่าเราก็นึกว่าเขาจะสุขกว่าเราอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ได้ถามเขาหรือเปล่าว่าเขาสุขกับเราหรือเปล่าไม่มีนะคนไม่มีธรรมะมันหาความสุขไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะสำรวมระวังดีนะรู้จักความยินดียินร้ายไม่หลงทำตามมันเราจะมีความสุขแล้วอยู่กับตนเองได้นะพออยู่กับตนเองได้แล้วเรามีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะจะเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่กระทำกิจการงานต่างๆก็ทำด้วยความรู้ตัวมีสตินี่ถ้าจบตรงนี้แล้วเราได้อย่างนี้แล้วคือว่าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วต่อไปก็จะสามารถฝึกให้เกิดสมาธิได้แล้วนะหลักของการฝึกสมาธิถ้าท่านทั้งหลายไปอ่านในพระไตรปิฎกถ้าพูดถึงท่านั่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโน่นไปสู่ป่าสู่เรือนว่างแล้วนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าดูกรรมฐานเฝ้าดูอารมณ์ต่างๆที่เราพอใจนะอันนั้นมีสติดีแล้วตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าแล้วก็ทำกรรมฐานก็จะสามารถละนิวรณ์ต่างๆได้นะครับพอละนิวรณ์ต่างๆได้ใจก็จะมีความปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็เกิดสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาต่อไปนี่ก็เป็นหลักการตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มต้นจากฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักสำรวมระวังกายวาจาอันนี้ปาติโมกขสังวรต่อมามีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเวลาที่กระทบสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็กิเลสมันไม่ครอบงำมากนักไม่รั่วรถจิตใจบ่อยๆอินทรีย์สังวรมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองหาได้มีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่สันโดษแล้วก็มีความรู้ตัวในการทำพูดคิดอะไรต่างๆอันนี้สติสัมปชัญญะถ้าได้มีธรรมะพื้นฐานอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตใจดีแล้วนะมีศีลที่ดีเมื่อมีศีลที่ดีฝึกสมาธิต่อไปนะชอบกรรมฐานอะไรก็เนี่ยอย่างที่ท่านนั่งเนี่ยถ้าสติดีๆนะนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็พุทโธหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าใครจะทำกรรมฐานอะไรก็ได้เมื่อมีสติสัมปชัญญะดีนะก็สามารถละนิวรณ์ได้ละนิวรณ์ได้จิตก็ปลอดโปร่งสบายสงบระงับนั่งก็นั่งได้นานตัวเบาสบายอันนี้ก็ถ้าทำแบบสมถะก็ได้พักผ่อนทำแล้วจิตมีสมาธิดีมองดูสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของวิปัสสนาก็เกิดปัญญานี่พอเข้าใจไหมถ้าคนไม่มีสมาธินะมานั่งแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยมันอึดอัดมันรำคาญมันปวดหลังมันขยุกขยิกไปขยิกขยิกมา อันนี้เพราะว่ามันไม่เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิกายใจมันไม่สงบระงับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นในตอนแรกถ้าใครนั่งแล้วเดินแล้วยังไม่เกิดสมาธิก็ฝึกสติไปก่อนถือเป็นการนั่งฝึกสติเดินฝึกสติแต่ถ้าใครมีสติดีแล้วก็มานั่งฝึกสมาธิเดินฝึกสมาธิไหมคนละชั้นกันเห็นไหมแต่สตินี้เป็นตัวช่วยทุกๆอย่างทุกๆเรื่องสตินี้เป็นตัวช่วยให้เกิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ศีลก็เป็นช่วงหนึ่งสมาธิก็เป็นช่วงหนึ่งปัญญาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งคนละช่วงกันพอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ศีลนี่ก็จะช่วยให้ละทุจริตได้สมาธิก็ละนิวรณ์แล้วก็ปัญญาก็ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะที่ผมมาบรรยายก็คงตามหัวข้อเขานั่นแหละนะศึกษาพระอภิธรรมนำสู่การภาวนาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเย็นนี้นะก็ได้อะไรบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะอย่าได้ไปเยอะก็แล้วกันนะที่ถูกก็คือว่าอะไรที่เคยเข้าใจผิดอยู่ยังเคยยึดถืออยู่เอาออกนั่นแหละดีที่สุดนะครับส่วนยังเอาออกไม่ได้หรือว่ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้รู้เอาไว้แล้วก็ไปศึกษาต่อแล้วก็ปฏิบัติเอาเองนะธรรมะก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะตนไปสำหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน